budu identični sa simbolima i grbovima drugih država. Namera zakonodavca jeste da se usvoje upravo oni simboli koji će predstavljati nacionalnu manjinu, a ne njihovu matičnu državu. Istaknuto je da je činjenica da je nesporno da su Bošnjaci nacionalna manjina sa posebnim identitetom imajući u vidu i da je osnovan Nacionalni savet Bošnjaka. U tom smislu, vlada predlaže da Komitet ministara Saveta Evrope ne uzme u razmatranje takav stav Savetodavnog komiteta. Vlada Republike Srbije također poziva Savetodavni komitet da ne koristi termin Preševska dolina i Sandžak, jer su to nazivi koje koriste Albanci, odnosno Bošnjaci, kako bi označili određenu teritoriju kao kulturno i istorijski jedinstvenu. Ti nazivi nisu, međutim, u zvaničnoj upotrebi u Republici Srbiji niti postoje kao geografski termini i Savetodavni komitet treba da koristi nazive opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, odnosno Raška. Pogrešno imenovanje ovih oblasti se može protumačiti kao podrška preduzimanju određenih aktivnosti kojima se povređuje teritorijalni integritet i suverenost države. 3.8. Incidenti i zloupotreba mera afirmativne akcije. U 2014. godini puno pažnje u medijima je posvećeno pitanju zloupotrebe mera afirmativne akcije kojima se određenom broju pripadnika romske nacionalnosti obezbeđuje upis u srednje škole i fakultete po lakšim uslovima. Ustav i zakoni propisuju da svako može da se izjašnjava i opredeljuje za nacionalnu pripadnost onako kako se osjeća. Izjašnjavajući se kao Romi, ovu okolnost često koriste učenici neromske nacionalnosti kako bi se lakše upisali na fakultete, ali i kako bi po lakšim uslovima dobili stipendije i smeštaj u studentskim domovima. Sa druge strane, prema uslovima konkursa za upis na fakultete i korišćenje smeštaja u studentskim domovima koje utvrđuje ministarstvo, od učenika se zahteva da prilože i dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Potvrde kojima se dokazuje nacionalna pripadnost izdaje Nacionalni savet romske nacionalne manjine i Kancelarija za inkluziju Roma. Pokrajinski ombudsman u mišljenju upućenom Nacionalnom savetu Roma i Kancelariji za inkluziju Roma konstatuje da u Republici Srbiji ne postoji pravni osnov za izdavanje potvrde o nacionalnoj pripadnosti građana. Pravo na posebnu meru koja je uvedena radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini može se ostvariti isključivo na osnovu jednostrane, lične i uvek opozive izjave građana o nacionalnoj pripadnosti. Neophodno je da država hitno uredi način i kriterijume korišćenja ovih mera kako se i u buduće ne bi dešavalo da upravo građani kojima su one namenjene budu onemogućeni da uživaju privilegije koje im pravni poredak garantuje. Predsjednik Nacionalnog saveta Bošnjaka u prethodnom mandatu, Esad Džuđo, promenio je prezime pozvavši pritom i ostale pripadnike bošnjačke nacionalne manjine da učine isto zato što je to jedan od načina afirmacije bošnjakog identiteta. Naime, Esad Džuđo smatra da je Bošnjacima nakon 1912. godine, odnosno od momenta kada su spaljene matične knjige, bez njihove saglasnosti, nasilno, dodat nastavak, ić kosa crta vić na njihova prezimena. Pravo na lično ime spada u korpus ličnih prava o kojima treba da odlučuje njihov titular. Porodični zakon dozvoljava promenu ličnog imena i sa te strane ne postoji ništa sporno u tome što je Esad Džuđo promenio svoje prezime. Međutim, upravo iz razloga što je prav.